Καλησπέρα, καλησπέρα. Και φάτο βλέπουμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Και εμείς ανεβήκαμε γιατί επιτέλους είδαμε Νίκο Μοσχονά, έτσι. Φέρνει μια αύρα από το Μαραθώνα. Γεια σου ρε φορμουλάρι. Πώς τα καταφέρνεις και ξυπνάς τόσο πρωί. Λοιπόν, η Ελλάδα των Σπόρων είναι εδώ. Θα πάμε μαζί έως τις 8. Θα έχουμε και μπάσκετ. Θα έχουμε και ειδήσεις από τα σπορ. Και πολλά πολλά. Χρήστος Γιαννόπουλος είπαμε στην κονσόλα του ήχου. Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή. Στην επιμέλεια παρουσίαση εκπομπής ο Μάκης ο Σύρκος. Λοιπόν, μαθαίνοντας τα νέα, να σας πούμε ότι ο Γιάννης Κουκουρίκης, ο οποίος έχει κερδίσει 2-3 φορές το Σπάρταθλο, αγωνίστηκε και στους αγώνες βουνού του ΣΕΓΑΣ, το Παναγενείο Πρωτάθλημα, που είναι στη Δεσκάτη, και σήμερα πρωί-πρωί, εκεί με την δροσούλα, στην περιοχή που κατοικοεδρεύει ο Νίκος Μοσχονάς, στο Μαραθώνα, στο κοπελοδρόμιο, στο Σκηνιά, αγωνίστηκε με τον γιο του. Κατάλαβες, Χρήστο, κουπί-κουπί. Με τον γιο του. Μας θύμισε αυτόν τον περίφημο Έντμερ, τον Δανό ιστιοπλό, ο οποίος στα 4,70, αυτός ήταν πάνω από 60, πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με την κόρη του. Γιατί όχι και ο Γιάννης ο Κουρκουρίκης, ο βολιώτης Κοπηλάτης και είναι μαραθωνοδρόμος, να είναι και αυτός παρόλο με τον γιο του σε κάποιους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, ξεκίνησε δυνατά και η πάλι γυναικών με τη Μαρία την Πρεβολαράκη να εντυπωσιάζει εκεί στο Ζάγκρεπ και να έχει φτάσει ήδη για το χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, ξεκίνησε το Παναθηναϊκό Πρωτάθλημα, ξεκίνησε η πάλι γυναικών στο Ζάγκρεπ. Παναθηναϊκό Πρωτάθλημα κοπηλασία, συγγνώμη που δεν το είπα. Στο Ζάγκρεπ, μην ξεχνάμε ότι έχουμε κύπελο, πάλι παγκόσμιο κύπελο τη αριθμική στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλούς αγώνες στο Σαββατοκύριακο και φυσικά ο Ποσειδόνιος ή ο Μαραθώνιος είναι ένα από τα κλου της ημέρας. Τη Κυριακή, όπως είναι και ο αγώνας για τη μνήμη του Γιώργου Παπαστηρίου που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, έχουμε το δεκάρι, τα 10 χιλιόμετρα, το Παναθηναϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Αίγιο το Σάββατο το απόγευμα, εκεί όπου ο Μάριος Αναγνώστου και η Μαρία Εικάσου είναι τα φαβορί για το δεκάρι, με σκοπό να πάνε και στη συνέχεια στο Πέις της Γαλλίας, που είναι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αρχές Ιουνίου. Αν δεν απατώμε, είναι στις 3 Ιουνίου. Ο Τσιτσιπάς τα πάει καλά, μπορεί να μην τα κατάφερε στο Μοντεκάρο, αλλά ξεκίνησε καλά στη Βαρκελόνη. Κοντά είναι, Μεσόγειος είναι και εκεί. Έτσι κέρδισε τον Ρωσο-Καναδό ή Καναδο-Ρώσο, τον Ντένις Σαποβάλοφ με 2-0 σετ, 6-3-6-2 και προχώρησε στους 32. Δηλαδή είπα όχι στους 16. Θα πούμε τελικά λοιπόν ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει εκεί τον Άλεξ Ντεμινόρ, έναν ακόμα σπουδαίο αθλητή, ο οποίος μετρά 8 νίκες σε εσάριθμες αναμετρήσεις. Ενώ θυμίζουμε ότι ο Αυστραλός δεν αγωνίστηκε, καθώς ο Δημητρόφ ο Βούλγαρος, που ήταν αντίπαλός, τον αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και δεν κατέβηκε. Έτσι λοιπόν πέρασε μπάι ο Ντεμινόρ. Αυτή τη στιγμή να σας πούμε ότι γίνεται το παιχνίδι της αρχηγής μας με την Αυστραλία. Όποια μονάδα κερδίσει παίρνει το εισιτήριο για να πάει στο παγκόσμιο κύπελλο, στη τελική φάση που θα γίνει στο Long Beach της Καλιφόρνιας. Νωρίτερα η Ισπανία συνέδριψε την Κίνα με 17-11 και βγήκε πρώτη από τον όμιλο και πάει και αυτοί έχοντας πάρει το εισιτήριο ήδη για το παγκόσμιο κύπελλο. Θυμίζουμε ότι η Ισπανία πάντα με τον Μιγκέλ Όκα προπονητή εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια. Η ομάδα του Μιγκέλ Όκα έφτασε τους 11 βαθμούς, κρατάει ακόμα την πρωτιά στον όμιλό μας. Η εθνική μας πρέπει να κερδίσει την Αυστραλία αυτήν την ώρα που παίζει και αύριο Παρασκευή θα παίξουν με την Ισπανία για την πρώτη θέση. Από πλευρά Ισπανίας η Ορτίθ πέτυχε 4 γκολ, 5 η Έλενα Ρούιθ, 2 η Πέρεθ, 1 η Νόγκε, 1 η Πένια, 1 η Κάσμους, 1 η Γκαρσία και 2 η Λέιτον. Για την Κίνα του Χάρη Παυλίδη, τα γκολ πέτυχαν η Ντέγκ 2, η Ζάι, η Ξιόγκ, η Ζάγκ, η Γιάν από 1, 3 γκολ η Σουάν Βάγκ και 2 γκολ η Νόγκ. Ακόμα είχαμε την Ουγγαρία να σπάει το αίτητο της Ολλανδίας, του Βαγγέλη του Δούδεση, καθώς τον κέρδισε η Ουγγαρία την Ολλανδία με 12-11. Προσπάθησε να το διατηρήσει το αίτητο η ομάδα του Δέση, δεν τα κατάφερε. Έτσι λοιπόν οι Ουγγαρέζες, που και αυτές είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο, με 4 γκολ της Ζήλαγκη, 2 της Πάρις, 2 της Ριμπάνσκα και από ένα Βάλι, Γκουρισάτη, Λάιμερ και Γκάρντα, κόντρα στις Ολλανδέζες που είχαν για κορυφαία την Σλίκινγκ με 4 γκολ, η Βαντεγκράτς 2, η Ρόγκε 2 και από ένα η Βαντερβάιντεν, η Κιένιχ και η Σέβενιχ. Keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me and I don't see an easy way to get out of there. Λοιπόν, μια και αναφερθήκαμε προηγουμένως στην πάλι, θα έχουμε σε λίγη ώρα τον φίλο μας τον Γιώργο τον Κουγιουτζίδη, ο οποίος πήρε ένα ακόμα μετάλλιο, και φυσικά και τον προπονητή του, τον Θέμη τον Ιακωβίδη, να μιλήσουμε. Αλλά πριν από όλα αυτά, ας κάνουμε μια σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί ξεκινάει η τελική φάση, τα play-off, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Άρη. Ο Γιάννης Οράνιος είναι εκεί, ασταμάτητος Οράνιος, έτσι, μόνο χάτμπολ δεν έχει πάει. Αλλά ο Σοντούπο τον βλέπω να πηγαίνει και σε χάτμπολ, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη Ράνιο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Και από Αέρος, Μάκη, φίλες και φίλοι της Αερασπορ, εδώ. Σε δύο λεπτά θα έχουμε τον Τζάμπολ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη. Και ενώ έχουμε αυτή την ώρα την προθέρμανση των δύο ομάδων, εδώ παρέα με τον τεχνικό μας, ο Μάκη Γίγα, έχεις και τα χρόνια του πολλά ταυτόχρονα. Είναι η πρεμιέρα στα
play-off. Ο Ακίμ ο Μάκης ο Γίγας, έτσι. Ενώ εμείς είμαστε εβδομάδες.
Ιάκωβος.
Πώς από το Ιάκωβος γίνεται ο Μάκης. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
Πάει με όλα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς που κρίνεται στις δύο νίκες. Έχοντας βέβαια έναν πρώτερο βίο με τον Ολυμπιακό, όχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο, να μετράει σάριθμες νίκες επί του Άρη. Με πιο επιβλητική εκείνη του κυπέλου στον ημιτελικό που κερδίσαμε 82-51. Και είναι η αλήθεια ότι ο Άρης έρχεται πληγωμένος σήμερα με ένα σχήμα ανάγκης. Και το λέω διότι και ο Σανόγκο και ο Χόρκλερ και ο Χριστίδης και ο Χάγκινς που είναι αυτή τη στιγμή και κάνουν την προθέρμανσή τους. Ουσιαστικά έχουν έρθει να παίξουν αυτό το παιχνίδι χωρίς προπόνηση λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζαν. Εκτός είναι ο Σχίζας. Επί της ουσίας μιλάμε για 7 υγιείς αθλητές που έχει στην διάθεσή του ο Γιάννης Καστρίτης. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με Τόμας Γουόκαπ ή Θωμά Γουόκαπ πλέον. Είναι το πρόσωπο των ημερών με την ελληνοποίησή του. Ο Λούτζης, ο Φάλο, ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου θα είναι οι υπόλοιποι τέσσερις πεντάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Goodwin, τον Μήτρου Λόγκ, τον Τολιόπουλο, τον Νότε και τον Νετζίπογλου. Αυτή είναι η πεντάδα για την ομάδα του Άρη. Οι κυτρινόμαυροι, οι οποίοι θυμίζω είναι παρόντες στα play-off για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά την απουσία 4 χρόνων που είχε προηγηθεί. Αυτή όμως θα είναι η πρώτη φορά από το 2003 όταν είχε καθιερωθεί το σημερινό σύστημα διεξαγωγής που θα μπουν στα play-off από την 8η θέση και θα αντιμετωπίσουν έτσι την ομάδα που είχε την πρωτιά της κανονικής περίοδου. Αυτά για τον πάλι ποτέ αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, όπου κατά ψέματα όλοι μας στη δεκαετία του 80, εκεί 90, ήμασταν Άρης κάθε Πέμπτη περιμένοντας να δούμε τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα υπόλοιπα παιδιά. Και μετέπειτα ο ΠΑΟ, καλά έχουν αλλάξει τα ήθη, έχουν αλλάξει τα έθιμα. Και αν δούμε λίγο και τα στατιστικά, θα παρατηρήσουμε ότι οι δύο ομάδες συμπληρώνουν 140 αγώνες σε μεταξύ τους μάτς από καταβολής πρώτης εθνικής ουσιαστικά και με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια να τρέχει το δικό του νικηφόρο σερί, αφού κρατάμε ότι συναντήθηκαν σε 9 σειρές play-off με τους Ερυθρόλευκους να μετρούν ισάριθμες προκρίσεις από το 1992. Αυτά ως πρώτα στοιχεία σε ένα παιχνίδι που δεν έχει πολύ κόσμο και νομίζω, Μάκη, το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι λίγο έως και πολύ δύσκολη και η ώρα και η μέρα. Υπάρχουν και αρκετοί που λείπουν εκτός λεκανοπεδίου. Παρ' όλα αυτά έχει το δικό του ενδιαφέρον και ένα παιχνίδι που θα συνεχιστεί η σειρά σε 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά το ζητούμενο είναι πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι ο Άρης σήμερα με τα τόσα και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος θέλει να πάει με κεκτημένη ταχύτητα στα παιχνίδια που ακολουθούν της επόμενης εβδομάδας με την Φενέρμπαχτσε. Και θυμίζοντας ότι σήμερα ανακοινώθηκε και το sold out και για τα δύο παιχνίδια, οπότε είναι τέτοια η δίψα και η ανάγκη του κόσμου να δει τον Ολυμπιακό λίγο πριν πάει, εάν τα καταφέρει βέβαια, στο Final Four του Κάουνας, έτσι ώστε απέναντι στην τουρκική ομάδα θα θέλει να δώσει την όθηση σε μια σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Αυτά, επαναλαμβάνω, με τα όσα έχουν να κάνουν και με τις δύο ομάδες. Σε λίγο θα είμαστε εδώ έτσι για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το μάτς. Μάκη.
Μάλιστα. Εμείς είμαστε εδώ και σας λέγαμε προηγουμένως για την κοπελασία που ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Θυμίζουμε η τελική είναι Σάββατο και Κυριακή. Να πούμε καταρχήν ότι είχαμε τα δίδυμα Ανέτα και Μαρία Κυρίδου μαζί με την που έκαναν 8-13-79 στο διπλό σκιφ. Ακόμα η Μαρία αγωνίστηκε μαζί με την Κατερίνα Γκόγκου και έκαναν 7-49-18. Ενώ από πίσω από τις αδερφές Κυρίδου και Μαρία και Ανέτα είχαμε την Στέλλα Νάτσιουλα και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να τερματίζουν με 7-40-64. Η Ανέτα, η Μαρία Κυρίδου, η Γκόγκο αλλά και η Αμαλία Τσιάβου στελεχώνουν και την τετράκοπο του Νόη που ήταν πρώτες με 6-58-93 αποκλειματικά, ενώ εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε σήμερα πρωί ο Στέφανος Ντούσκος, ο Ολυμπιονίκης μας, που με 7-25-76 δείχνει πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Το ίδιο και στο σκιφ γυναικών, στο απλό η Ζωή Φίτση, η οποία κέρδισε το πρωί με 7-28-31. Έχοντας, ενώ την ακολούθησε η Αναστασιάδου με 7-31-64, ντέρμπι θα γίνει στο τελικό, γιατί η Αναστασιάδου με τα μετάλλια που πήρε και πέρσι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι άλλωστε το νέο μας αστέρι από πλευράς κοπηλασίας γυναικών. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι έχουμε το Σαββατοκύριακο, μάλλον όχι από αύριο ξεκινούν, μέχρι και την Κυριακή, τα 20 Βενιζέλια στην κολύμβηση. Μετά την τεχνική κολύμβηση γίνεται και το κανονικό πρόγραμμα της κολύμβησης. Στο κολυμβητήριο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, 460 κολυμβητές και κολυμβήτρες θα πάρουν μέρος. ενώ θα υπάρξουν και αθλητές και αθλήτρες από Ελβετία και Κύπρο. Θυμίζουμε ότι οι πρωτοκλασσάτοι αθλητές μας και αθλήτριες βρίσκονται και στην Αλεξανδρούπολη όπου κάνουν την προετοιμασία τους. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Τουράνιο που ξεκίνησε το μάτς και θα έχουμε και στην πορεία και τις συνεντεύξεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα με τον Μάκη Γίγα παρακολουθώντας τα πρώτα λεπτά μετά από 2 λεπτά, 8 και 4 συγκεκριμένα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 2-2, ένα σκορ αγώνα ποδοσφαίρου ουσιαστικά με πολλά στο χασούτ κατέρωθεν. Από την μία πλευρά έχουμε την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Βεζένκοφ να έχει πετύχει το μοναδικό καλάθι για τους Ερυθρόλευκους και ο Goodwin από την άλλη για την ομάδα του Άρη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα είναι στις βολές, είπαμε ότι έχει δώσει την ευκαιρία και σε αρκετούς παίχτες και φαντάζομαι θα γίνει και στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζόκας να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να αποφορτιστούν και αρκετοί από τους βασικούς που αναμένεται να τραβήξουν μεγάλο βάρος από το πρόγραμμα της EuroLeague. Οπότε, βλέποντας τώρα και τον Λούτζι να εκτελεί την πρώτη βολή, να είναι εύστοχος. Προσπέρασμα για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, αφού ο Άρης είχε προηγηθεί. 4-2 με τις δύο εύστοχες βολές του Λούτζι. Και δικαίωμα και για τρίτη, αφού ήταν στην προσπάθεια για τρεις. Ο Άρης, ο οποίος από την άλλη πλευρά προσπαθεί με Goodwin, Μήτρου Λόγκ, το Λιόπουλο, Νότε και Νετζίπογλου να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να βρει τους χώρους και κυρίως να απειλήσει από την περιφέρεια. Δεν τα έχει καταφέρει στο μέτρο που θα ήθελε η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Στο μεταξύ, το έμεσο τρίποντο έρχεται για τον Ολυμπιακό από τον Λούτζι. 5-2 μπροστά η Ερυθρόλευκη και τώρα είναι η σειρά του Άρη να εκδηλώσει την επίθεση με τον Τολιόπουλο. Η πάσα μέσα στην ρακέτα, εκεί όπου δέχεται ένα μεγαλοπρεπέστατο stop ο Goodwin από τον Φαλ. Μέτρησε τα βήματα, μπήκε μπροστά του σαν σκιάχτρο ο σέντερ του Ολυμπιακού. Βγάζει την δυνατότητα τώρα να καρφώσει και θα τα καταφέρει ακριβώς στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Έτσι ο Ολυμπιακός ξεφεύγει με 5-7-2, αλλά επαναλαμβάνω ήταν εντυπωσιακή φάση λίγο νωρίτερα από το stop που είχε αυτό το κόψιμο πάνω στον Goodwin ο Φαλ. Προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα στην περιφέρεια και πάλι με τον Goodwin. Η μπάλα θα γυρίσει έξω με υπομονή με τον Νότε. Επιχειρήσει ο διατρής, είναι άστοχος. Και το μακρινό rebound από τον Λούτζι σε ρόλο οργανωτή. Γρήγορα ο Ολυμπιακός θα περάσει στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός και αυτός από την πλευρά του προσπαθεί να βάλει ταχύτητα στο παιχνίδι. Σε άμυνα man-to-man η ομάδα του Άρη, έχοντας τον Λούτζι σε ρόλο οργανωτή μπροστά από τον Τολιόπουλο. Η μπάλα πάει στο χαμηλό post και εκεί στη συνέχεια η assist για τον Φαλ με τα τεράστια χέρια. Απλά θα αφήσει την μπάλα χωρίς να καρφώσει στο καλάθι του Άρη.
Μάλιστα.
9-2 ο Ολυμπιακός, 6-48 επί το τέλος του
Γιάννη, αυτός ο Φαλ μου θυμίζει τον Ντάνουντ Μπολ, τον θυμάσαι τον Σουδανό.
Βεβαίως.
Που έκανε καριέρα στο NBA.
Ναι. Πολύ διαφορετικό το στυλ όμως, αλλά ναι, η κοψιά.
Η κοψιά του, έτσι. Ναι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 9-2 σε αυτό το χρονικό διάστημα, 6-42 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου και οι αλλαγές ήδη ξεκινούν και από τις δύο πλευρές.
Λοιπόν, Μανού Μπολ, έτσι για την ακρίβεια, όχι Ντάνο. Και κοντά σε αυτά να πω, Γιάννη, επειδή είπα για την προετοιμασία των μας εκεί στην Αλεξανδρούπολη, μένουν Αλεξανδρούπολη, δεν θα κατέβουν Βενιζέλη. Αυτοί θα κατέβουν στους διεθνείς αγώνες Φάρος, όπως τους ονομάζουν Αλεξανδρούπολη. Θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο, θα πούμε. Όλα τα μεγάλα ονόματα είναι εκεί: Δράκου, Δρασίδου, Ντουντουνάκη, Μερετσόλιας, Εγκλεζάκης, Χρήστου. Κάνουν την προετοιμασία τους στην Αλεξανδρούπολη, ένα από τα καλύτερα κολυμπητήρια που διαθέτει η Ελλάδα. Και είναι λογικό να μένουν εκεί για να κάνουν και τους αγώνες τους που γίνονται το τριήμερο από αύριο έως και την Κυριακή. Ο λόγος και πάλι σε σένα.
Και όσο ακούγαμε, είδαμε ακόμα μια φάση για τρίτη φορά με τον Φαλ να μην έχει αντίπαλο. Γι' αυτό έχει επιστρατευτεί τώρα ο Καβαδάς να αφήνει την μπάλα κάτω από το καλάθι του Άρη, μέσα στο καλάθι εννοώ. Έτσι εύκολα ο Άρης δείχνει ότι έχει πρόβλημα σε αυτό το mismatch το οποίο έχει δημιουργηθεί. 11-4 και παραμένει από το άστοχο σουτ το οποίο επιχείρησε λίγο νωρίτερα το Λιόπουλος. Ευνηδιασμός με ένα εντυπωσιακό stop που κάνει ο Νότε πάνω στον Παπα-Νικολάου. Δεν είχε μετρήσει σωστά την απόσταση που ήταν ο παίκτης του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος βγαίνει σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό με σουτ τριών πόντων, θα αστοχήσει, δεν θα τα καταφέρει. Και πάλι ο Άρης να πλησιάσει και πιο συγκεκριμένα με την ενέργεια που έκανε ο Μήτρου Λόγκ. Τώρα ο Ολυμπιακός θα επιτεθεί, θα προσπαθήσει να βρει στην δεξιά γωνιά έξω από το τρίποντο από την πάσα με το αριστερό χέρι Παπα-Νικολάου και πιο συγκεκριμένα το Βεζένκοφ. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί, γιατί υπήρχε παρεμβολή εκεί από τον Καβαδά, αν είδα σωστά, τα πολλά χέρια τα οποία απλώθηκαν. Έτσι λοιπόν η μπάλα περνά εκτός και η επαναφορά γίνεται για τον Ολυμπιακό στα υπολοιπόμενα 11 δευτερόλεπτα, 50 και 39 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάνει, διότι είναι η ενέργεια εκεί του Μήτρου Λόγκ να αποσπάσει την μπάλα από τα χέρια του Λούτζι. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει παράβαση εκεί, φάουλ, και ενώ τα ομαδικά είναι 2 για τον Άρη, 1 για τον Ολυμπιακό. Έτσι έχουμε συνέχεια με αυτή την κατοχή μπάλα στα υπολοιπόμενα 14 δευτερόλεπτα για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι είναι στη μέγιστη τιμή της. Η διαφορά 11-4, επαναλαμβάνω, 5 και 37 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε και την επαναφορά της μπάλας με τον Βόκαμ. Η άμυνα man-to-man παραμένει, αν και βγαίνει ψηλά στη ρακέτα για να ζητήσει μπάλα από Παπα-Νικολάου. Πραγματικά εκεί θα πάει. Διστάζει για το τρίποντο, αν και είχε το χώρο. Τελικά η πάσα κόβεται από τον Καβαδά. Ο Μήτρου Λόγκ κόβεται σε διαδοχικά στόπ που βλέπουμε αυτή τη φορά από τον Παπα-Νικολάου. Έτσι ματσάρει το κόψιμο που δέχτηκε λίγο νωρίτερα. Για τρεις, χωρίς καλή ισορροπία, ο Βεζένκοφ αστοχή. Μακρινό ριμπάουτ από τον Λούτζι για τον Παπα-Νικολάου και πάλι για τον Βεζένκοφ. Με μια ανάποδη κίνηση κάτω από το καλάθι του Άρη με το δεξί. Καλυπτόμενος και με τον αριστερό του ώμο, αφήνει τον αντίπαλο πίσω. Έτσι ο Ολυμπιακός πάει στο 13-4 όλο ένα και αυξάνει τη διαφορά. Ο Άρης έχει ξεκάθαρο πρόβλημα στα σουτ με μία στις 7 προσπάθειες. Με ένα 14% καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το ραβερσέ, η ραβερσέ κίνηση από τον Καβαδά θα δώσει τον πόντο στον Άρη. 13-6 μετά από αρκετή ώρα. Είναι η αλήθεια, ο Άρης ο οποίος προηγήθηκε, θυμίζω, αλλά από εκεί και πέρα έχει πληγεί από τα διαδικτικά άστοχα σουτ. Σουτ από τη γωνία για τρεις είναι άστοχος ο Παπα-Νικολάου. Πιο ψηλά από όλους, ποιος άλλος, ο Φαλ. Ασίστ στο να μαρκάρει στο Βεζένκοφ. Εκεί δεν κατάλαβαν οι παίκτες του Άρη τι έγινε. Πήγε αργοπορημένα και το Λιόπουλος. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περιστροφή δεν λειτουργήσε σωστά ο Άρης. Βρέθηκε μόνο στο Βεζένκοφ από την ασίστ του Φαλ που μέχρι στιγμής ο σέντερ του Ολυμπιακού κάνει ό,τι θέλει. Πασάρει, σκοράρει, κόβει. Μια πολύ σύνθετη δουλειά για τον σέντερ του Ολυμπιακού. Και ενώ το Λιόπουλος θα στοχίσει και πάλι. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά τα άστοχα σουτ συνολικά και μάλιστα προσπάθησε με ένα φλόουτερ κοντά από το καλάθι μέσα από την ρακέτα του Ολυμπιακού. Αλλά αστόχησε. Βεζένκοφ και πάλι στόπ αυτή τη φορά από τον Καβαδά. Είπαμε ότι σήμερα μέχρι στιγμής είναι το παιχνίδι των πολλών κοψιμάτων που δέχονται παίκτες και των δύο ομάδων. Και ενώ κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού θα τα καταφέρει με υποψία φάουλ να έχει προηγηθεί στο ξεκίνημα της φάσης. Παρ' όλα αυτά η φάση θα μετρήσει κανονικά για τον Ετζίπογλου, ο οποίος θα πετύχει ένα εύκολο δίποντο. Το σκορ γίνεται 15-8. Σουτ για τρεις από τις 45 μοίρες με τον Λούτζι. Είναι εύστοχος ο Ολυμπιακός. Γενικότερα δίνει χώρο στο σουτ του Ολυμπιακού ο Άρης. Λίγο νωρίτερα δεν το πλήρωσε. Δύο φορές, μία με τον Γουόκαπ και άλλη μία με τον Βεζένκοφ. Αυτή τη φορά όμως ο Λούτζης θα ευστοχίσει. Έτσι συνολικά έχουμε 6 πόντους να έχει ο Λούτζης, 6 πόντους να έχει ο Φαλ και 6 από πλευράς Ολυμπιακού ο Βεζένκοφ. Επαναλαμβάνω, 18-8, 3 και 25 πριν το τέλος πρώτης περίοδου και υπάρχει time out.
Όπως μας ενημερώνει και ο μάστορας του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ο Θάνος Ουλιακόπουλος, ο Σιμάνσκι ανανέωσε με την ΑΕΚ ως το 2027. Εμείς να πούμε με την ευκαιρία τώρα ότι η εθνική μας έχασε στα πέναλτι 19-18 όσον αφορά τη συνάντηση τη σημερινή, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, από την Αυστραλία, αλλά παρόλα αυτά διατήρησε την δεύτερη θέση και έτσι λοιπόν θα βρεθεί στο Long Beach παρά την ήττα της με 19-18, γιατί ουσιαστικά μετράει η ισοπαλία στο κανονικό αγώνα που ήταν 15-15 πριν πάνε στα πέναλτι οι κοπέλες. Έτσι λοιπόν η εθνική μας της Αλεξίας Καμένου θα βρεθεί στο Long Beach μαζί με την Ισπανία από τον όμιλο αυτό, παρά την ήττα της πριν από λίγο με 19-18, όπου έγραψε τη δική της ιστορία με 7 γκολ η Νίνου. Γιάννη Ράνιου, συνεχίζεις.
Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το time out, το οποίο βλέπω ότι με ιδιαίτερη προσοχή ακούνε οι παίκτες και των δύο ομάδων. 18-8 για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπόρ, μπροστά ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της σειράς που έχουμε για την Basket League, πρεμιέρα στα play-off, Ολυμπιακός εναντίον Άρη, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι στις 22 Απριλίου, στις 4 η ώρα δηλαδή, μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ενώ εξακολουθούσε ο Γιάννης Καστρίτης, ο προπονητής του Άρη, να δίνει οδηγίες, για να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες που βρίσκονται στο παρκέ αυτή την ώρα. Είναι ο Βόκαπ, είναι ο Λούτζης, είναι ο Φαλ, είναι ο Βεζένκοφ, είναι ο Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό. Και από την άλλη πλευρά βλέπω για τον Άρη είναι ο Μήτρου Λόγκ, είναι ο Τολιόπουλος, ο Καβαδάς, ο Νότε και ο Νετζίπογλου. Αυτά επαναλαμβάνω για το πώς παίζουν με τον Καβαδά. Προσπαθεί μπροστά στον φαλ. Με δυσκολία είναι η αλήθεια, αλλά θα τα καταφέρει. Δίνει τις δικές του μάχες. Λίγο νωρίτερα δύο κοψίματα. Ακόμα ένα καλάθι για τον Καβαδά που φτάνει τους 4. 18-10 μειώνει ο Άρης. Λούτζης προσπαθεί να βγάλει ασίστ για τον Βεζένκοφ κάτω από το καλάθι του Άρη. Εκείνος βγάζει την μπάλα εκεί όπου ήταν ο Βόκαμπ. Ο Ολυμπιακός παίζει και με τον χρόνο. 6 δευτερόλεπτα. Ο φαλ κλείνεται. Τελευταία στιγμή υπάρχει φάουλ πάνω στον Παπα-Νικολάου που πήρε την ασίστ από τον φαλ. Είχε βάλει σωστά το κορμί του. Έτσι λοιπόν το μέγιστο προσπαθεί εδώ σε αυτή τη φάση. Με γκολ φάουλ για τον Παπα-Νικολάου. Και πάλι double score 20-10. Και εάν ευστοχήσει θα είναι στην μέγιστη τιμή της το συν 11 η διαφορά. Με τον Παπα-Νικολάου 2:54 επαναλαμβάνω πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και από εκεί και πέρα, μιας και μιλάμε για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, απέχει 3 εύστοχα δίποντα από τα 500 με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Για την ώρα ευστοχή στην βολή 21-10, 2:54 πριν το τέλος, στο συν 11 η διαφορά, στη μέγιστη τιμή της. Θυμίζω ότι ο Άρης ούτως ή άλλως ξέρει εκ των πραγμάτων ότι έχει ένα δύσκολο έργο και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο με τις απουσίες αλλά και τα προβλήματα που έχουν παίχτες που έχουν έρθει. Παπα-Νικολάου, εντυπωσιακό κλέψιμο με τελείωμα κάρφωμα στο κέντρο, απρόσεκτος ο Μήτρου Λόγκ, με αρκετά λάθη είναι η αλήθεια από το ξεκίνημα ο Μήτρου Λόγκ, 23-10. Έτσι λοιπόν απέχει 2 δίποντα από τα 500 ο Παπα-Νικολάου. Να δούμε λίγο και αυτό το στατιστικό που συνοδεύει έναν παίχτη που τα τελευταία χρόνια τον βλέπουμε με τους ερυθρόλευκους εντός και εκτός συνόρων να κάνει τα δικά τους. Λούκας για πρώτη φορά στο παρκέ. Παπα-Νικολάου για 3 διστάζει. Πολύ καλό το μαρκάρισμα πάνω του ο Μήτρου Λόγκ. Άλλαξε αμέσως εκεί με τον Νότε. Σλούκας με το αριστερό κάνει λάθος. Μήτρου Λόγκ θα πάρει την μπάλα. Έξοχη εναλλαγή της μπάλας στον αέρα, αλλά θα αστοχήσει σε ένα lay-up μόνος του. Αυτή η εναλλαγή της μπάλας προφανώς και επηρέασε. Και ενώ ο Σλούκας θα πάρει γρήγορα την μπάλα, από εκεί και πέρα θα γίνει το φάουλ από τον Τολιόπουλο. Με μια reverse κίνηση προσπέρασε έναν παίχτη που και αυτός είχε έναν πρώτερο ερυθρό λευκό βίο. Αναφέρομαι στον Τολιόπουλο όπως και στον Καβαδά. Οπότε το φάουλ δεν πάει σε βολές. Είναι το 4ο ομαδικό για τον Άρη, 2 ομαδικά για τον Ολυμπιακό. Με την επαναφορά της μπάλας λανθασμένα να πηγαίνει πάνω στον Καβαδά. Ο Άρης ο οποίος προσπαθεί να βρει λύσεις μέσα στο ζωγραφιστό. Ο Καβαδάς το ένας εναντίον ενός δυσκολεύεται απέναντι στο μαρκάρισμα του φάουλ. Η μπάλα κινείται στην περίμετρο και πάλι με τον Τολιόπουλο. 8 δευτερόλεπτα και πριν η μπάλα φύγει από τα χέρια του Τολιόπουλου έχει προηγηθεί φάουλ από τον Βόκαμπ. Μπάλα από τα πλάγια, επίθεση 14 δευτερολέπτων, 1:42 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Άρης προσπαθεί να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να αποσπαστεί αρκετά στο σκορ. Ήδη είναι μια μεγάλη διαφορά το συν 13, η μεγαλύτερη όσο πηγαίνει το καταγράφουμε και αυτό. Από εκεί πέρα το λάθος το οποίο γίνεται από τον Νότε, του φύγει μπάλα αγκαλιά κατευθείαν στον φαλ. Είπαμε μακάν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού και στη συνέχεια θα στοχίσει εξ επαφής με το καλάθι ο Βεζένκοφ. Μαζεύει το μακρινό rebound το φαλ. Η μπάλα στη γωνία για 3. Παπα-Νικολάου είναι εύστοχος. 26-10. Εδώ τα λάθη στην άμυνα του Άρη εκνευρίζουν τον Γιάννη Καστρίτη. Οπότε είναι λογικό να ζητά το δικό του time out βλέποντας ότι η ομάδα του Ολυμπιακού ξεφεύγει με 16 γιατί του το επιτρέπει και ο Άρης με τα πολλά άστοχα σούτ αλλά κυρίως με τις λάθος αποφάσεις που έχει στην άμυνα. Έτσι λοιπόν 26-10, 1:21 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σου επιστρέφω το μικρόφωνο και τα λέμε εδώ για τον επίλογο της πρώτης περίοδου.
Μάλιστα, να πούμε ότι μεταξύ των αθλητών που δεν ανέφερα είναι ο Γκολομέφ ο οποίος θα μετάσχει στην Αλεξανδρούπολη. Κάνει και αυτό την προετοιμασία του εκεί. Μιλάμε για τον κορυφαίο Ελληνικό Ολυμπιτή. Λοιπόν, να πούμε και δύο ειδήσεις που αφορούν το Στίβο. Να πούμε καταρχήν ότι ο Βάντλεϊχ έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Τσέχος Σούπλεξ Τάκ του Ακολουθισμού, ο οποίος ξεκίνησε στο Πότσεφσουμ της Νότιου Αφρικής, όπου κάνει την προετοιμασία του, με 88-38, μιλάμε για τον δεύτερο Ολυμπιονίκη. Ενώ να υπενθυμίσω το γεγονός ότι θα τιμηθεί με ειδική πλακέτα ο επικεφαλής της διοργάνωσης των ετήσιων αγώνων που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, με τα track relays όπως τα ονομάζουν, και συγκεκριμένα στο Kansas relays τιμήθηκαν καταρχήν, μάλλον θα τιμηθούν καταρχήν, οι διοργανωτές του Πανεπιστημίου του Kansas στις 21 Απρίλη του 1923. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησαν οι αγώνες αυτοί, οι οποίοι ήδη συμπληρώνουν 100 χρόνια αγωνιστικής πράξης, και θυμίζω ότι είχαν σταματήσει μόνο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου 43-45 και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού του 2022. 100 χρόνια λοιπόν συμπλήρωσαν οι αγώνες αυτοί από 21 Απριλίου του 1923, εκεί που είδαμε, μάλλον μάθαμε, και το μεγάλο ρεκόρ 64-90 που έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής ο Δημήτρης Παυλίδης. Γιάννη Ράνιο, ο λόγος σε σένα.
Ναι, εδώ πέρα όπου ολοκληρώθηκε το time out, το λάθος από τον Σλούκα παραμένει το 26-10, δεν άλλαξε κάτι, δεν διαφοροποιήθηκε η κατάσταση, και λέγαμε τώρα εδώ με τον Μάκη Γίγα, σχολιάζοντας έτσι και την ιδιοσιογραφία, βλέποντας και το Air Sports, ότι επιστράφηκαν οι 15 βαθμοί της Γιουβέντους, αναμφίβολα είναι η είδηση της ημέρας. Αυτό,
περνάει τρίτη όμως, έτσι νομίζω.
Ναι, σημαντικά έτσι την κατάσταση. Και όλα αυτά τα λέμε ενώ έχουμε το καλάθι από τον Ετζίπογλου. 26-12, 19 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Με τον Βεζένκοφ να προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Και λέω γιατί αρχικά του έφυγε από το μαρκάρισμα του Χόρχλερ, ο οποίος για πρώτη φορά βρίσκεται στο παρκέ. Και στη συνέχεια υπάρχει σκληρό φάουλ που δέχεται πάνω στον Βεζένκοφ. Γι' αυτό ίσως ακούσατε και κάποιες από τις διαμαρτυρίες του κόσμου. Περίπου στα 2.500 άτομα βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουν αυτήν την αναμέτρηση. Σχεδόν 3.000 ώρα, βλέποντας ακριβώς τι γίνεται και στην πίσω πλευρά, πάνω που είμαστε εδώ με τον Μάκη Γίγα, στα πλευρά των επισήμων, για να καταλάβουμε λίγο και την παρουσία του κόσμου, γιατί δεν είναι μόνο στα μεγάλα παιχνίδια, είναι και στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Ένα παιχνίδι που έχει αυτό τη δική του ιδιαιτερότητα, τη δική του χρησιμότητα, αν προτιμάτε. 27-12 με την πρώτη εύστοχη βολή από τον Βεζένκοφ, και από εκεί και πέρα θα ευστοχίσει στην δεύτερη. 28-12, το συν 16 παραμένει με έναν Ολυμπιακό ο οποίος πηγαίνει στο ρελαντί μέχρι στιγμής και είναι αυτός που διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο δεκάλεπτο. Η μπάλα δεν θα ολοκληρωθεί γιατί μένει στα χέρια του Νετζίπογλου. Έτσι λοιπόν το 28-12 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου δεκαλέπτου, βρίσκοντας τον Παπα-Νικολάου με 8 πόντους, αλλά με τον Φάλ να έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά σε άμυνα και επίθεση. Και από την άλλη πλευρά, πρώτο σκορό είναι ο Νετζίπογλου μαζί με τον Καβαδά με 4. Και μάλιστα εδώ να σου πω ότι ο Βασίλης Καβαδάς με αυτά τα δύο εύστοχα δίποντα που είχε, όχι τελικά σε νεκρό χρόνο, 0,0, δεν ξέρω αν θα υπάρχει 10 το δεύτερο λεπτού, γιατί βλέπω τους παίκτες ακόμα στο παρκέ, αν και ακούστηκε λίγο νωρίτερα η κόρνα. Έλεγα λοιπόν ότι πλέον έχει συμπληρώσει τα 600 δίποντα, τα 600 εύστοχα δίποντα στην Basket League, οπότε πλέον με αυτό το δεύτερο δίποντο που σημείωσε, 600 συν 1 για τον Βασίλη Καβαδά, που έχει γράψει και αυτό στα δικά του χιλιόμετρα στην Basket League. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πού θα πάει το χρονόμετρο, γιατί υπάρχει μια σύσκεψη εκεί των διαιτητών. Εμείς βλέπουμε μηδενισμένο χρονόμετρο και 28-12. Για να δούμε τι αλλάζει και πόσο αλλάζει σε αυτή την κατάσταση, γιατί επαναλαμβάνω ότι ακούστηκε το χρονόμετρο της γραμματείας. Λοιπόν, πάει στο 0-6, δηλαδή 6 δέκατα του δευτερολέπτου, παναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Κατοχή μπάλας για τον Άρη. Η επαναφορά θα γίνει με τον Χόρχλερ. Αμφιβάλλω αν θα προλάβει. Όχι, τελικά αλλάζουν απόφαση. Πηγαίνει με τον Μήτρου Λόγκ κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Ίσα-ίσα ένα άγγιγμα εκεί. Αναλαμβάνω 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Τελικά ίσα που ακούμπησε την μπάλα και έφυγε από τα χέρια του Καβαδάς. Δεν άλλαξε κάτι. 28-12 επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου, Βεζένκοφ με 8, Καβαδάς και με Νετζίπογλου από 4. Να μην ξεχάσω να πω ότι Και ο Βαζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου έχουν από 8 οι πρώτοι σκόρερ. Και στα rebound ο Λούτζης με 3 και ο Μίτρου Λόγκ με 2, κοιτάζοντας λίγο τα στατιστικά που ο Άρης μεταξύ άλλων πληρώνει τα πολύ άσχημα ποσοστά ευστοχίας. Χαρακτηριστικό μεταξύ άλλων τα 0 στα 5 τρίποντα που έχει. Οπότε εκ των πραγμάτων κάνει πιο δύσκολο το έργο για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Αυτά για την ώρα. Σου επιστρέφω μικρόφωνο, Μάκη Σίλκο, και τα λέμε σε λίγο.
Έγινε, Γιάννη. Εμείς θα συνεχίσουμε με ανθρώπους οι οποίοι επιτυγχάνουν αλλά βρίσκονται έξω από τη δημοσιότητα την πλήρη, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να τους αναδεικνύουμε και να τους τιμάμε, και αυτό αφορά τον Γιώργο τον Κουγιοντζίδη και τον προπονητή τον Θέμη τον Ιακωβίδη. Γιώργη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και συγχαρητήρια ξανά, έτσι.
Χρόνια πολλά, αλήθως, κύριος.
Έφτασες στον τελικό, στο Ζάγκρεπ, διατήρησες τα πρωτεία, ας πούμε, στην κατηγορία σου. Αλλά δεν πειράζει, ας έχασες εκεί για την κατηγορία των ανδρών. Όμως βαδίζεις κανονικά με σκοπό να είσαι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου, έτσι.
Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κύριος στόχος μας είναι αυτός.
Μάλιστα. Πώς ήταν οι συνθήκες της διοργάνωσης και αν αντιμετώπισες κανένα πρόβλημα στην πορεία μέχρι το τελικό?
Οι συνθήκες ήταν καλές. Είχα προετοιμαστεί κατάλληλα, είχα κάνει δύο προετοιμασίες πριν τους αγώνες. Στην αρχή τα δύο πρώτα μάτς νίκησα σχετικά με σίγουρο σκορ, και το τρίτο μάτς πριν στον ημιτελικό βρήκα αντίσταση, ας το πούμε έτσι, μεγάλη στον ημιτελικό, και τα τελευταία δεύτερα κατάφερα να αλλάξω.
Ποιος ήταν ο αντίπαλος στον ημιτελικό?
Ένας αθλητής από την Αρμενία, Εθνική Αρμενίας.
Μάλιστα, και στο τελικό συνάντησες τον?
Τον Ουκρανό.
Ήταν καλός, είναι μικρός σε ηλικία, μεγάλος, πόσο είναι?
Όχι, είναι 28 ετών, εντάξει, δεν έχει σημασία η ηλικία, γιατί είναι στο αντρών δεν έχει σημασία η ηλικία, οπότε... εντάξει, δεν έχασα με μεγάλη διαφορά, προσπάθησα, δεν τα κατάφερα βέβαια στο τέλος, αλλά δεν πειράζει.
Πόσο χρόνια ασχολείσαι με την πάλη, Γιώργο?
Φέτος θα κλείσω 16 χρόνια.
Μάλιστα. Λέγαμε για τον Γαλακτόπουλο ότι είχε χέρια τανάλια. Εσένα πώς σε ονομάζουν? Ο Τανάλας λέγαμε για τον Γαλακτόπουλο. Ναι.
Εγώ για τον εαυτό μου δεν μπορώ να βρω ονομάζει.
Δεν μπορείς. Ο Θέμης έχει, είναι ο προπονητής σου στην άλλη γραμμή. Θέμη, έχεις βρει κάποια προσωνυμία για τον Γιώργη?
Καλησπέρα σε όλους.
Χρόνια πολλά και σε σένα.
Χρόνια πολλά.
Και συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει με αυτό το παιδί.
Ευχαριστούμε. Ζήσαμε πάρα πολύ ευτυχισμένες στιγμές εκεί, ειδικά στο ημιτελικό που έκανε ανατροπή, που όλοι νόμιζαν ότι πιστεύανε ότι χάσαμε, αλλά τελικά αυτό που έγινε, δηλαδή μέσα σε ένα λεπτό, τέτοια μεγάλη ανατροπή, χαρήκαμε όλοι.
Οι επιτυχίες σου στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα πιστοποιούν ότι βρίσκεται σε τροχιά για Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πιστεύεις εσύ, που είσαι και κοντά, ζεις από κοντά όλη αυτή την ιστορία?
Εγώ πιστεύω εδώ και πολλά χρόνια στον Γιώργο, από τότε που έχει έρθει και ξεκίνησε την πάλη. Τώρα τελευταία χρόνια ο Γιώργος είναι σταθερά στα μετάλλια. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει πάρει 3 χρυσά μετάλλια από το Πανευρωπαϊκό, ένα πέρσι στους άνδρες, και τώρα μέσα σε 1,5 χρόνο ξαναπάλεψε τελικό.
Μάλιστα.
Αυτό πάει να πει ότι δεν είναι τυχαίο όταν ένας αθλητής σε τέτοιο επίπεδο συνέχεια, δηλαδή συνέχεια για 4 χρόνια είναι στους τελικούς.
Οι προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς πότε γίνονται?
Το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο θα γίνει.
Σεπτέμβριο. Μέσω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος δηλαδή προκρίνονται, έτσι?
Ναι, εκεί πρέπει να πάρουμε μετάλλια.
Πού θα γίνουν οι Παγκοσμίοι?
Στην Βελιγράδη θα γίνει, Σεπτέμβριο. Βελιγράδη.
Εντάξει, κοντά είναι εδώ. Θα έχει και τους φίλους του από τη Θεσσαλονίκη, θα ανέβουν μαζί του. Γιώργο, ποιο ήταν εκείνο το σημείο το οποίο σε έκανε για να ασχοληθείς με την πάλη? Το κίνητρό σου δηλαδή.
Το κίνητρο όταν ήμουν μικρός?
Ναι.
Ο πατέρας μου.
Ήταν γι' αυτός παλαιστής, έτσι?
Είχε ασχοληθεί, δεν είχε μεγάλες διακρίσεις, αλλά του άρεσε το άθλημα Και αυτός επειδή είχε ασχοληθεί από μικρός και ήθελε να με δώσει και με έδωσε βασικά και εμένα στο άθλημα αυτό.
Από πλευράς, από πλευράς σπουδών τι κάνεις?
Από πλευράς σπουδών λίγο το έχω αφήσει στην άκρη, αλλά έχω περάσει σε πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βρίσκομαι. Αλλά λίγο το έχω...
Μετά τους Ολυμπιακούς, εντάξει, το ελπίζουμε.
Ναι, εννοείται.
Και δεν θα είσαι ο μόνος. Δεν θα είσαι ο μόνος, έτσι.
Εννοείται.
Βλέπεις ότι έχουμε καλύτερο ρυθμό και εσύ, Θέμη, θέλω να μας πει, και ο Γιώργος θα μας πει και εσύ, στην Ελευθέρα πάλι από ό,τι στην Ελληνορωμαϊκή.
Για ξαναπείτε μου λίγο.
Έχουμε καλύτερο ρυθμό με περισσότερα ταλέντα και με καλύτερες προδιαγραφές για επιτυχίες στην Ελευθέρα από ό,τι στην Ελληνορωμαϊκή.
Δεν είναι ότι συγκρίνουμε. Απλώς έχουμε μετάλλια. Έχουμε τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή πάμε καλύτερα από την Ελληνορωμαϊκή.
Μάλιστα. Γιώργη, εσύ τι λες?
Και εγώ θα συμφωνήσω. Παρόλο που εντάξει και στην Ελληνορωμαϊκή έχουμε πολλούς αθλητές οι οποίοι προπονούνται και περίπου τα άτομα είναι ίδια της Ελληνορωμαϊκής με της Ελευθέρας. Απλά τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερες διακρίσεις σύμφωνα με τα μετάλλια στην Ελευθέρα παρά στην Ελληνορωμαϊκή αυτό.
Οι συνθήκες δουλειάς είναι εντάξει στη Θεσσαλονίκη ή αντιμετωπίζετε προβλήματα?
Συνθήκες τώρα φέτος καταφέραμε και πήραμε ένα καινούριο γυμναστήριο που μας έδωσαν και τελείωσαν τα έργα πριν ένα μήνα, κάναμε τα εγγένεια και τώρα έχει κάμποσες μέρες που έχουμε ξεκινήσει να προπονούμαστε εκεί και οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν.
Μάλιστα. Θέμη, με βάση τις επιτυχίες σας αγκαλιάζουν διάφοροι χορηγοί τώρα ή όχι?
Εντάξει, τώρα σίγουρα αυτό παίζει μεγάλο ρόλο όταν έχει διακρίσεις. Έχουμε και χορηγούς. Έχουμε δίπλα, όπως και τον κύριο τον Ιβάν Σαββίδη που μας στήριξε με τα όργανα γυμναστικής, με το Άθλος λέγεται. Ο κύριος Χαράλαμπος είναι δίπλα μας, μας βοήθησε και αυτός. Έχουμε, σίγουρα έχουμε... χορηγούς που τώρα είναι
υπάρχει αυτό το κάτι για να μπορείς να κινηθείτε δηλαδή με λίγα λόγια, έτσι.
Ναι. Δηλαδή μας στήριξαν πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ. Και βέβαια και τον Δήμο που είναι πάντα δίπλα μας, Δήμος Παύλος Μελά, ο Δήμαρχος κύριος Δημοσίδης, ο Αντιδήμαρχος Παζαρίδης είναι δίπλα μας.
Είναι και ο Νίκος ο Βαρσάμης εκεί που βοηθάει, έτσι. Τον ξέρεις τον Νίκο, στο Στίβο που έχει το επικοντό.
Ναι.
Υπήρξε δήμαρχος και αυτός κάπου εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, για πες μας το μήνυμά σου μετά από αυτή, και από αυτή την διπλή επιτυχία που έκανες τώρα τελευταία. Μετά το K23 κέρδισες και μετάλλιο στους άνδρες.
Το μήνυμα προς ποιον?
Προς όλους τους φιλάθλους και για την πάλι γενικότερα.
Μήνυμα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με στηρίζουν, σε όσους.
Είναι κοντά σας.
Είναι κοντά μας, μας βοηθάνε, στους προπονητές, στην οικογένειά μου και ό,τι κάνουμε, οι διακρίσεις αυτά αφιερώνονται σε αυτούς. Όχι, δεν το κάνω τόσο πολύ για μένα όσο το κάνω και για την οικογένειά μου και για την Ελλάδα.
Και για τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, μάλιστα.
Εννοείται.
Εσύ, Θέμη, έχεις να προσθέσεις κάτι?
Εντάξει, πολύ σωστά είπε ο Γιώργος. Απλώς χαιρόμαστε που κάνουμε και για την οικογένεια και για αυτούς και για όλους τους Έλληνες που χαίρονται όταν σηκώνεται την
γενική σημαία ψηλά.
Και να σίγουρα θα έρχονται με τις διακρίσεις και πιο πολλά παιδιά.
Και εμείς το ευχόμαστε και τα άλλα παιδιά πήγαν καλά στην Ελευθέρα, έτσι. Είχαμε και χθες με μετάλλιο, έτσι και με προχθές και πάνε καλά. Μπράβο.
Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία και από τη Μαρία Τρεβολαράκη που θα παλέψει για μετάλλιο.
Είναι κοντά για το Χάλκινο, ναι, η Μαρία πάντα είναι πρωτοπόρα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δυο σας. Συγχαρητήρια, να είστε πάντα καλά, καλή δύναμη και με επιτυχία στο παγκόσμιο. Έτσι, να είστε καλά.
Ναι, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Αυτά λοιπόν από Γιώργο Κουγιουμτζίδη και Θέμη Ιακωβή, τον προπονητή του. Τους ευχαριστούμε. Εμείς πάμε στο Γιάννη Ράνιο, γιατί βλέπουμε εκεί Λαρετζάκη και Σία τα πάνε καλά.
Φίλε και Γιάννη. Μου δίνει ασίστ να σου πω για τον Λαρετζάκη, και ενώ να πούμε ότι είμαστε στο 37-22, Ολυμπιακός Άρης, 5 λεπτά πριν το τέλος. Ο Άρης ξεκίνησε δυναμικά, ενώ τώρα το χειροκρότημα που ακούτε είναι για το εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Black, διότι έχουμε μια ριζική αλλαγή στην πεντάδα του Ολυμπιακού σε σχέση με αυτή που ξεκινήσε, με Λαρετζάκη, Λούκα, Πίτρες, Black και Μακίσικ. Από την άλλη πλευρά ο Άρης παίζει με Goodwin, Μίτρου, Long, Φίλιο, Νετζίπογλου και Χάγκιντς. Ο Άρης έλεγα λοιπόν ότι ξεκίνησε αρκετά δυναμικά, έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 0 στα 5 τρίποντα και ξεκίνησε με 2 εύστοχα τρίποντα του Μίτρου Long, πηγαίνοντας τη διαφορά κατευθείαν στους 10, 28-18, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ξαναπάτησε γκάζι, ή μάλλον το ξαναχάιδεψε για την ακρίβεια. 39-24 αυτή την ώρα, 4-25, με μια διαφορά που κυμαίνεται εκεί μεταξύ 13 έως και 16 πόντους, που είναι η μέγιστη τιμή. Και έλεγα λοιπόν για την ασίστ που μου έδωσες με το Λαριτζάκι, γιατί λίγο νωρίτερα σημείωσε ένα τρίποντο, έχει φτάσει τους 6, ένα τρίποντο και τα υπόλοιπα με βολές, διότι με αυτό το εύστοχο τρίποντο έγινε ο 15ος στην ιστορία του Ολυμπιακού που φτάνει τα 100 στην Basket League. Μιλάμε για μια λίστα που βρίσκονται ήδη τρεις παίκτες του σημερινού ρόστερ των Ερυθρόλευκων, όπως ο Παπα-Νικολάου, όπως ο Βεζένκοφ, όπως και ο Λούκας, και βλέπεις ότι είναι όχι απλά μια ομάδα, αλλά γενικότερα μια παρέα παιδιών που τα τελευταία χρόνια γράφουν τη δική του ιστορία με την Ερυθρόλευκη. Από την άλλη τώρα ο Άρης προσπαθεί να κάνει τη δική του προσπάθεια να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10, δεν τα κατάφερε παρά τα εύσοχα τρίποντα, και βλέποντας από πλευρά συγκομιδής πόντων, από 8 ο Παπα-Νικολάου και Βεζένκοφ, 8 ο Μίτρου Λόγκ από την άλλη πλευρά, έτσι ως προς τους πρώτους σκόρερ αυτού του αγώνα, και ενώ θέλουμε 4-25 για το τέλος του ημιχρόνου, 39 Ολυμπιακός, 24 Άρης, αυτά για την ώρα εδώ στο στάδιο της Κεφυλίας.
Μάλιστα, Γιάννη, με την ευκαιρία να πούμε, μια και έχει time out εκεί, ότι ο Θοδωρής ο Ιακωβίδης, ο πρωταθλητής του Άρης Βαρών του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Ερεβάν της Αρμενίας, στην κατηγορία των 89 κιλών. Μπήκε στην οκτάδα με 338 κιλά στο σύνολο και πήρε την 8η θέση, ενώ ήταν 7ος στο Αρασέ και στη συνέχεια στο Επολέ. Σήκωσε με τη δεύτερη 180 κιλά και έχασε την πρώτη στο ίδιο βάρος και την τρίτη σε 185, με αποτέλεσμα να καταγεί ένατος και έτσι κατετάγει 8ος στο σύνολο. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ντοράνιο και σε λίγο έρχεται ο Θάνος Οπλούνας για την Ραδιοεφημερίδα.
Επιστροφή λοιπόν στο παρκέ για τους παίκτες και των δύο ομάδων. 39-24, 4-14 από το τέλος του ημιχρόνου, με τον Άρη να μην βγάζει τη σωστή συνεργασία, με τελικό αποδέκτη τον Goodwin. Εντυπωσιακό στόπ του Νετζίπογλου και συνέχεια από την προσπάθεια που έγινε με τον Χάγκιντς. Τα στόπ, είπαμε, δίνουν και παίρνουν και από τις δύο πλευρές. Goodwin, Μίτρου Λόγκ, Φίλιος, Νετζίπογλου και Χάγκιντς για την ομάδα του Άρη. Λαριτζάκης, Λούκας, Πίτερς, Μπλακ και Μακίσικ για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, κοιτάζοντας λίγο τα επιμέρους στοιχεία, η assist είναι 15-7 του Ολυμπιακού, οπότε βλέπετε οι συνεργασίες βγαίνουν πολύ καλύτερα για τους Ερυθρόλευκους, αν και έχουν προδοθεί στο μεγαλύτερο διάστημα, όχι μόνο από την άμυνα, από τώρα, που θα πάρει το καλάθι και φάουλ ο Μπλακ, αφού άργησαν δύο παίχτες του Άρη να πάνε πάνω τους, αλλά κυρίως έχει προδοθεί από τα πάρα πολλά άστοχα σουτ, έχοντας τρέξει μέχρι στιγμής ένα ποσοστό κοντά στο 38%, όταν ο Ολυμπιακός σουτάρει με 50%, στοιχειωδώς όπως πρέπει, με το 13-26 να είναι αυτό που έχει βάλει σε θέση οδηγού για τα καλά του Ερυθρόλευκους, που θέλουν μέχρι το τέλος να πάνε με την λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας σε αυτά τα διπλά παιχνίδια που θα υπάρξει σε 48 ώρες και δεύτερο μάτς. 42-24, οπότε το έμεσο τρίποντο για τον Ολυμπιακό με τον Black επιτεύχθη. Black έχει φτάσει τους 5 αυτή την ώρα. Επαναλαμβάνω, 42-24 το σκορ και έχουμε νέες αλλαγές.
Με την ευκαιρία, Γιάννη, με την ευκαιρία να δώσουμε την σκυτάλη στο Θάνο τον Μπρούνα για να μπει μέσα στο στούντιο, έτσι.
Ωραία.
Για την ραδιοεφημερίδα, από μένα γεια σου, χαιρετίσματα στο φίλο μου το Μάκη εκεί και πες να είναι το καλοκαίρι έτοιμος για στίβο στο Βόλο.
Βεβαίως, είναι πανέτοιμος. Λοιπόν, βγήκε ο Μακίσικ λίγο νωρίτερα και ενώ, όσο λέγαμε αυτό, ο Άρης κάνει τη δουλειά του με τον Νότε να σουτάρει για τρεις σε ένα off-balance shoot και να ευστοχεί, 42 27. Λίγο νωρίτερα χειροκροτήθηκε ο Μακίσικ, ο οποίος βγήκε, θυμίζω, πριν από λίγες μέρες ανανέωσε το συμβόλαιό του. Ο Πάπας έχει περάσει το παιχνίδι. Ο Λούκας βρίσκει τον Λούτζι με τον Πάπα. Έτσι το pick and roll λειτουργεί άψογα και βρίσκοντας πάλι κάτω από το καλάθι τον Μπλακ, ο οποίος θα κάνει ό,τι έκανε στην προηγούμενη φάση, δηλαδή καλάθι και φάουλ. Για ακόμα μία φορά η αργοπορημένη κίνηση, το μαρκάρισμα εδώ, έχουν εντύπωση ότι ο Goodwin ήταν επιφερτισμένος πάνω στον Μπλακ, άργησε, τον έβαλε πλάτη ο παίκτης του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα είχε τον εύκολο δρόμο, όχι απλά να ευστοχήσει, αλλά και να πάρει και το φάουλ και νέο έμεσο τρίποντο. Έτσι λοιπόν έχουμε το 45-27, με τον Μπλακ, επαναλαμβάνω, να είναι στους 8 πόντους, να φτάνει όσο έχει ο Παπα-Νικολάου, όσο έχει και ο Βεζένκοφ. Βλέπετε ότι μοιράζεται όχι μόνο ο χρόνος αλλά και το σκοράρισμα των Ερυθρόλευκων. Κανείς διψήφιος. Από την άλλη πλευρά, ο Μήτρου Λόγκ με τους 8, έχοντας ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη με τα 2 τρίποντα, το 28-15 και το 28-18, αλλά δεν αρκούσε. Μέχρι ένα σημείο προσπάθησε εκεί να ρίξει τη διαφορά στους 10, σε μονοψήφιο αριθμό δεν πήγε. Και ενώ οι αλλαγές συνεχίζονται, θα βγει ο Λούτζης, από ό,τι βλέπω. Ο Λαρετζάκης, με συγχωρείτε, για να περάσει ο Λούτζης στο παιχνίδι. Ο Λούτζης, ο οποίος ξεκίνησε στο βασικό σχήμα. Έτσι λοιπόν, 45-27, 3 λεπτά πριν το τέλος, με τον Άρη έχοντας τον Τολιόπουλο σε ρόλο οργανωτή, υπό την πίεση του Πάπα θα αποφύγει με τη βοήθεια του screen που πήρε από τον Goodwin. Δεν μπορεί να μπει μέσα στη ρακέτα του Ολυμπιακού. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση, άσχημα εκτελεσμένη με τον Νότε, καθώς υπήρξε κλέψιμο προς στιγμή του Πάπα. Η μπάλα καταλήγει έξω. Φωνάζουν οι Ερυθρόλευκοι ότι ήταν δική τους η κατοχή, ότι ακούμπησε τελευταίος ο Νότε. Τελικά υπάρχει time out, το οποίο θα ζητήσει ο Γιάννης Καστρίτης. 45-27, 2:51, επαναλαμβάνω, πριν το τέλος. Και δεν ξέρω αν ο Θάνος Μπλούνας έχει αναλάβει δράση και θέλει να πάρει το λόγο.
Era Sport 101,8.